Gepiyen Razatlyk Radiosi, Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa 8-nji ýanwarda Ukraina sewitlerini raketa zarbalarynyň agyr tolkununy amala aşyryp, adynan 4 adam öldürdi. 40 adam şikayet aldy. Raýat infrastrukturalaryna we ykdysady deskalara zepir ýetirdi diýip Ukraina resmiler we harwlar aýtdy. Ýurdun köp bölegine şol sanly paýtagt Kiýewde howa hüjüm duýduruşlary oglan edildi. Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Khmelnytsk we Zaporojye sewitlerine birnäçe partlama habar berildi. Khmelnytsk sewitinde 2 adam öldürildi. Sewitiň döwlet administrasiýasy bu sewitde bolup geçen 6 sany partlamada infrastruktura deskalaryna hem ziýan ýetenligini Telegram arkaly habar berdi. Kryvyi Rih'in sewit häkimi bu sewitde Rus raketalar tarapynyň adynan bir aýalyň öldürilenini aýtdy. Goronmak geňeşiniň başlygy Oleksandr Vilkul şäheriň agyr howa hüjümi astynlygyny aýtdy. Yerli Telegram kanallary Kryvyi Rih'teki Sanny Galereya sowda merkeziniň binasyna bir raketanyň zarbalanyny, agyr ziýan ýetirenini aýtdylar. Kharkivyň sewit häkimi Oleg Sinyakhubow Rus raketalarynyň Zmiyev şäherini 63 ýaşly bir aýaly öldürenini aýtdy. Sinyakhubow adynyň 4 raketanyň Ukrainanyň 2-nji iňir şäheri bilen Kharkiva zarb urup bir sinagat karhanasyna hem-de bir bilim edarasyna ziýan ýetirenini aýtdy. 2 adam şikayetlerini, başga da 2 adam henizem harabatçylygyň astynda galýar diýip Sinyakhubow aýtdy. Häkim Yuri Malashko Zaporojye sewitine bolup geçen 5 partlama barada habar berdi. Hem-de ýaşaýyş sewitlerine de ziýan ýetiren hüjümlerde adynyň 2 adamın yaradar bolanını aýtdy. Dnipropetrovsk sewitiniň Novomoskovsk şäherine içi ýolagçyly bir köpçülük ulag ferişdesi minibus partlama tolkuny bilen agdaryldy. 3 sany administrativ bina, 2 ýanygyç bekedi we 1 sany 5 gatly ýaşaýyş çaý ziýan çekdi diýip sewit häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Jemi 24 adam şol sany 5 çağa şikayetlerini, olaryň ählisi keserhana ekedildi we aram ýagdaýda diýip Lysak aýtdy. Günorta Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper bu sewitiň üstüne 7 sany pilotsuz uçuryň urulyp ýykylanyny habar berdi. Ziýan çekmeýärde şikayetlenme bolmady. Ukraina goşuny özüniň howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň jemi 18 ganatly raketany we 8 sany Irana ýasalan dronlary urup ýykanyny aýtdy. Howa güýçlerinin metbugy sekretary Yuri Ihnat Ukrain televideniýesine urup ýykmalaryň derejesiniň adatdakysynyň pes bolmagyny, Rus ganatly raketalarynyň sanynyň köp bolmagy bilen hem-de ABŞ-nyň patriot ulgamlary ýaly ösen howa gorunuş ulgamlarynyň ýetmezçiligini olary urup ýykmagyň has kynaşmagy bilen düşündirdi. Olar köp sany ballistik raketalardan peýdalandy we bu şeýlediň şanalary diňe patriot ýaly ulgamlar bilen ýykyp bolýar diýip Ihnat aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen ara çäkleşýän Belgrad sewitiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukraina tarapynyň Ferhediň aňyr çetinden amala aşyrylan zarbalardan soňra 300 çemesi ýaşaýjynyň Belgrad şäheriniň meýletin evakuasiýa edilenini aýtdy. 300 töwereg Belgrad ýaşaýjysy häzirki wagtda Belgrad sewitiniň Stary Askol, Gubin we Karachanskiy traplaryna kuwatdy. Ýa-ni ýaşaýyş merkezlerine diýip Gladkov telegramyna ýazdy. Belgradyň sewit häkimetleri 30-njy dekabrda şäher edilen Ukraina zarbalarynyň 25 adam öldürenligini aýtdy. Bu Ukraina hüjümi 29-njy dekabrda onlarça Ukrainalyny öldüren agyr Rus zarbalaryna gaýtawul boldy.